VOA。Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ni saa moja na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 12 na nusu jioni kule Afrika ya Kati. Hapa mjini Washington ni saa 6 na nusu mchana. Haujambo msikilizaji, popote pale unaposikiliza matangazo ya VOA Swahili. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Karibu kwenye matangazo yetu ya jioni leo hii, ikiwa ni Jumatano Oktoba 11 mwaka wa 2023. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi. Vile vile tuko kwenye Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya, Radio Ngoma ya Amani mjini Fizi huko Kivu Kusini nchini DRC. Tunapatikana pia kupitia voaswahili.com. Karibuni.
Miongoni mwa ripoti tulizokuandalia, wakati dunia inaadhimisha siku ya mtoto wa kike, nchini Tanzania wasichana wanaosoma vyuo vikuu wanaitaka serikali nchini humo kubadili mfumo wa elimu ili kumlinda mtoto wa kike dhidi ya rushwa ya ngono.
Unakuta mwanafunzi hajafaulu vizuri, kwa hiyo unakuta mwalimu ana uwezo wa kumbana mwanafunzi ili aweze kumsaidia kwa kitu chochote. Kwa hiyo mwanafunzi anakuta hayuko huru katika kufanya mambo mengine, anajikuta anaingia katika kutoa mwili wake ili aweze kusaidiwa.
Katika habari nyingine, wizara ya uchukuzi ya Mali imesema leo kwamba inatathmini ombi la shirika la ndege la Ufaransa la kurejesha safari zake katika mji mkuu wa Bamako.
Hizo ni baadhi ya vidokezo ambavyo utavisikia ndani ya dakika 30 katika matangazo haya ya VOA Swahili. Kwanza ni habari za dunia, ambapo hivi sasa zinasomwa na Harrison Kamau.
Israeli leo Jumatano imeshambulia barabara na majengo huko ukanda wa Gaza, wakati ikiendelea na kampeni yake ya kulipiza kisasi kufuatia shambulizi lililofanywa na wanamgambo wa Hamas ambalo limesababisha takriban vifo 1200 nchini Israeli. Maafisa wa afya wa Palestina wamesema leo kuwa zaidi ya vifo huko Gaza, idadi ya vifo imepanda huko Gaza na kufikia watu 1055, huku zaidi ya 5000 wengine wakiwa wamejeruhiwa tangu Israel ilipoanza mashambulizi yake ya kwanza saa kadhaa baada ya shambulizi la Hamas hapo Jumamosi. Makundi ya misaada yameelezea hofu yao kuhusu hali ya raia walioko Gaza na ahadi ya Israel ya kuwakatia takriban watu milioni 2.3 maji, chakula na umeme. Mamlaka ya nishati huko Gaza imesema kuwa inatarajia kuishiwa na mafuta baadaye hivi leo, ambayo hutumika kuendesha mitambo yake ya nishati. Kundi la madaktari wasio na mipaka limesema mafuta na bidhaa za matibabu zilikuwa zimeanza kupungua. Taarifa za hivi karibuni kutoka kwa wizara ya mambo ya nje ya Marekani zinasema kwamba Waamerikani 22 wamekufa nchini Israeli kufuatia ghasia hizo. Wa Republican kwenye baraza la wawakilishi la Marekani leo wanakutana ili kuanza kikao cha faraga cha upigaji kura, ikiwa hatua ya kukabiliana au kukubaliana kuhusu atakayekuwa spika mpya. Wagombea wawili wanaongoza ambao ni wawakilishi Jim Jordan na Steve Scalise, Jumanne wamehutubia wanachama wa chama chao wakieleza ni kwa nini wanahitaji kupewa wadhifa huo ulioachwa wazi baada ya kuondolewa kwa spika Kevin McCarthy wiki iliyopita. Makazi tayari amewaambia wenzake kwamba wasimteue kuchukua tena nafasi hiyo. Wa Republican wana wingi mdogo wa wajumbe 221 dhidi ya Democrat 212 kwenye baraza hilo, ikiwa na maana kwamba watahitaji ungaji mkono wa wote ili kupata wingi mdogo unaohitajika katika kumpata spika mpya. Makazi alipigiwa kura mara 15 kabla ya kupata ushindi hapo Januari, kutokana na kuwa wa Democrat waliungana pamoja nyuma ya mgombea wao ambaye ni kiongozi wa sasa mwakilishi Hakeem Jeffries, wakati baadhi ya wa Republican wakisusia kumpigia kura makadhi hadi dakika za mwisho. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky leo ametoa ombi la misaada ya kijeshi ya ulinzi wa anga makombora pamoja na risasi kwenye makao makuu ya NATO mjini Brussels, ambako anahudhuria mazungumzo na mawaziri wa ulinzi wa muungano huo. Akizungumza katika kikao cha ufunguzi wa mkutano wa Ukraine Defense Contact Group ambao unaongozwa na Marekani, amesema ulinzi wa anga ni muhimu kujibu swali la lini vita hivi vitamalizika na iwapo vitakwisha kwa haki kwa Ukraine. Zelensky alisema kupatiwa msaada wa kutosha wa mifumo ya ulinzi wa anga kwa Ukraine kutamaanisha dhamana kwa maisha ya kawaida katika miji ya Ukraine na kufanya kazi kwa mpango wa usafirishaji nafaka wa Ukraine kupitia Black Sea na mto wa Danube kwenda kwingineko duniani, amesema. Pia makombora ya drone ya Russia hayawezi kutishia washirika wengine kama hazitaweza kupenya kwenye anga ya Ukraine itakayokuwa na ulinzi mkali. Katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg amewataka washirika kuendelea kuzidisha na kuendeleza mtiririko wa silaha na risasi kwa Ukraine. Na nchi 100 nyingi zikiwa barani Afrika zimetia saini mkataba wa China wa miaka 10 wa Belt and Road Initiative unaojulikana kama BRI. Wakati mradi huu wa mabilioni ya dola ukiwa umesaidia kujenga barabara, reli na miundombinu katika nchi nyingi maskini, pia umeziacha baadhi ya nchi hizo zikiwa na madeni makubwa. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Nchini Kenya kwa mfano, Standard Gauge Railway SGR, ambao ujenzi wake ulianza miaka 6 iliyopita, ulisifiwa na maafisa wa Kenya kama moja ya miradi mikubwa na yenye mafanikio zaidi ya miundombinu ya ndani tangu mwishoni mwa miaka 1800. Muda wa kusafiri kutoka Mombasa kwenda Nairobi ulikuwa hadi saa 10. Kwa hivi sasa inachukua saa 5 hadi 6 pekee. Kama wewe ni mfanyabiashara na unakwenda mahala kwa mahojiano, inaokoa muda. Mmoja wa watumiaji wa SGR, Dennis Ombuna, aliambia VOA hivi karibuni wakati akishuka kwenye treni katika kituo cha Nairobi. Mtumiaji mwingine wa SGR, Dixon Okongo, alilalamika kuwa viti wanavyokalia wateja sio vizuri katika daraja la kawaida. Lakini alisema treni ni njia salama ya usafiri na mandhari ni nzuri. Wakati nilipokuwa nakuja hii leo, niliona nyumbu, tembo, pundamilia, na wakati mwingine unawaangalia wanyama hawa kwenye televisheni katika Nat Geo, alisema. Kenya ilikopa kiasi cha dola bilioni 5 kutoka China kujenga reli inayounganisha mji wa bandari wa Mombasa na Nairobi, na pia Nairobi hadi Naivasha. Reli ni sehemu ya sera mambo ya nje ya kiongozi wa China Xi Jinping. Miradi ya miundombinu, biashara na mawasiliano ya simu duniani inajumuisha lengo la kuiunganisha Kenya hadi Uganda, Rwanda na Sudani Kusini.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington DC, tunapoendelea nazo habari muhimu za kimataifa. Utawala wa kijeshi uliokamata madaraka nchini Niger umemtaka mkuu wa Umoja wa Mataifa nchini humo kuondoka ndani ya saa 72, kulingana na ripoti kutoka kwa Wizara ya Mambo ya Nje ya taifa hilo la Afrika Magharibi, ambalo shirika la habari la Reuters limesema leo Jumatano, limeiona leo Jumatano. Taarifa hiyo ya Oktoba 10 inashutumu Umoja wa Mataifa kwa kutumia mbinu za kijanja zilizochochewa na Ufaransa kuzuia ushiriki kamili wa Niger kwenye mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa hapa Marekani pamoja na mikutano mingine ya kimataifa. Utawala wa kijeshi ulimuondoa madarakani rais aliyechaguliwa kidemokrasia mwezi Julai, pia umevifukuza vikosi vya Ufaransa pamoja na balozi wake nchini humo. Wizara ya uchukuzi ya Mali imesema mapema leo kwamba inatathmini ombi la shirika la ndege la Ufaransa la kurejesha safari zake katika mji mkuu wa Bamako, ambazo kwa sasa zimesitishwa. Shirika hilo la Air France, ambalo Jumanne lilikuwa limesema kwamba lingerejesha safari za Bamako wiki hii, leo limesema kwamba mpango huo umeahirishwa hadi wakati usiojulikana. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, shirika hilo lilisitisha safari za Mali, Burkina Faso, pamoja na Niger hapo Agosti kufuatia ukosefu wa usalama wa kieneo. Na mwandishi wa habari wa Australia mwenye asili ya China ambaye alihukumiwa kutokana na tuhuma za kijasusi na kushikiliwa nchini China kwa miaka 3 amerejea Australia, waziri mkuu wa taifa hilo Anthony Albanese amesema mapema leo. Cheng Lei mwenye umri wa miaka 48 alikuwa mfanyakazi kwenye kitengo cha kimataifa katika shirika la utangazaji la serikali la CCTV. Sasa hivi mwanadada huyo ameungana tena na watoto wake wawili mjini Melbourne, Albanese ameongeza. Kurejea kwake kumekuja kabla ya ziara iliyopangwa ya Albanese mjini Beijing mwaka huu, tarehe ya ziara hiyo ikiwa bado haijatangazwa. Serikali ya Albanese imekuwa ikishinikiza kuachiliwa kwa Cheng pamoja na raia mwingine wa Australia mwenye asili ya China, Yang Hengjun, aliyeshikiliwa nchini humo tangu 2019. Ushirikiano kati ya China na Australia umeimarika tangu chama cha Albanese cha mrengo wa kati kushoto cha Labour kuchaguliwa baada ya miaka 9 ya utawala wa conservative nchini Australia.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington. Habari tuliyopatia uzito wa juu ni kwamba wakati Israel ikiendelea kushambulia ukanda wa Gaza, maeneo yanayozunguka yamewahamisha watu, huku familia za mateka wasiopungua 150 wa Israel ndani ya Gaza wakizidi kuingiwa na hofu. VOA inaripoti kwamba raia wa Israel wameghadhabishwa na kile ambacho kinakuwa uhasama mbaya kwa pande zote mbili.
Waisrael wanaoishi katika maeneo yanayozunguka ukanda wa Gaza wamehamishwa, huku roketi zikiendelea kurushwa nje ya eneo hilo. Zaidi ya Wapalestina milioni 2 wamekwama ndani ya eneo hilo, huku wakishambuliwa na silaha usiku na mchana. Miongoni mwa raia huko Gaza ni mateka 150 wa Israel, familia zikihofia kwamba wapendwa wao hawataokolewa. Sola Zadolf, ambaye mpwa wake alipotea siku ya mashambulizi ya awali, anaamini alichukuliwa mateka.
Sijui itaishaje, lakini mwisho hautakuwa mwisho wa furaha kwa mtu yeyote. Sio mwisho wa furaha kwa mtu yeyote.
Makundi ya misaada ya kibinadamu ndani ya Gaza yanasema mzozo unazidi kuongezeka kwa raia ambao tayari wametengwa na ulimwengu, na sasa wametengwa na rasilimali za nje kama vile umeme, maji na chakula. Mjini Jerusalem, takriban saa 1:30 kutoka Gaza na ukiwa karibu na mashambulizi ya roketi, Waisraeli wengi wamekasirishwa na mzozo huo, wakisema licha umahiri wa usalama wa serikali yao imeshindwa kuwalinda. Wengine wakiwalaumu wa Palestina kwa ujumla, wakisema pande mbili za mzozo huu hazijawahi kuhitilafiana zaidi. Nir Bashari ni raia wa Israel ambaye anapanga kuripoti jeshini hivi karibuni.
Inasema tena, ama sisi au wao, tuwapige kwa nguvu.
Hamas, kundi la wanamgambo ambalo lilianzisha mashambulizi ya kushtukiza siku ya Jumamosi, linatawala huko Gaza. Mamia ya raia wa pande zote mbili wameuawa na maelfu wamejeruhiwa. Nje ya ukanda wa Gaza, vifusi vya siku za kwanza za mashambulizi mapya vimesalia kwenye mitaa iliyoachwa, wakati Israeli inaongeza nguvu zake kwa kile ambacho kinaweza kuleta maafa zaidi hivi karibuni.
Katika ripoti nyingine ni kwamba wasichana wanaosoma vyuo vikuu nchini Tanzania wameitaka serikali nchini humo kubadili mfumo wa elimu ili kumlinda mtoto wa kike dhidi ya rushwa ya ngono, baada ya mfumo uliopo sasa kuonekana ukitoa mianya ya rushwa kwa walimu wanaowafundisha wasichana hao, huku akisisitiza kwamba kusimamiwa kwa sheria zilizopo pindi inapogundulika kuwepo mazingira ya rushwa ili kuwasaidia watoto wa kike kufikia malengo yao. Kutoka Dar es Salaam, ripoti hii imeandaliwa na Amri Ramadhan.
Tatizo la rushwa ya ngono katika elimu, hasa katika ngazi ya elimu ya juu, bado ni changamoto inayowakabili wasichana na kuathiri maendeleo na haki zao. Kupitia mabadiliko katika mfumo wa elimu kunaweza kuchangia katika kumaliza au kupunguza kwa kiasi kikubwa rushwa ya ngono. Happiness Mkomunikinda, raisi wa serikali wanafunzi chuo cha Bahari kilichopo Dar es Salaam, amesema mfumo unampa mwalimu uwezo wa kumbana mwanafunzi pale anaposhindwa kufaulu masomo yake, na hivyo kumtaka atoe mwili wake ili aweze kusaidiwa.
Unakuta mwanafunzi hajafaulu vizuri, kwa hiyo unakuta mwalimu ana uwezo wa kumbana mwanafunzi ili aweze kumsaidia kwa kitu chochote. Kwa hiyo mwanafunzi anakuta hayuko huru katika kufanya mambo mengine, anajikuta anaingia katika kutoa mwili wake ili aweze kusaidiwa.
Watoto wa kike wanaosoma elimu ya juu wamekuwa wakikutana na changamoto ya rushwa ya ngono wanapokuwa vioni, na pindi wanapopeleka malalamiko katika ngazi za juu, bado sheria zimekuwa hazifuatwi na kuwalinda watu hao. Teddy Mbaga, makamu wa rais wa serikali wanafunzi katika chuo cha uhasibu Arusha, amesema serikali inapaswa kusimamia sheria zilizowekwa dhidi ya waomba rushwa ya ngono pamoja na watoto wa kike kupewa elimu ya wapi wanapaswa kupeleka malalamiko yao pindi wanapokabiliwa na vitendo hivyo.
Ukimwambia mtu kwamba ukifanya kitu hichi na ikagundulika na kukawa kuna evidence, utafukuzwa kazi. Sidhani kama kuna mtu mzima yoyote ambaye anaweza kujieta kwenye sehemu ya kusababisha yeye afukuzwe kazi kwa ajili ya vitu kama hivi. Kwao nafikiri ni sheria, watu wasimamie sheria, mtoto wa kike apewe elimu kwamba ni wapi apeleke sauti yake iweze kusikika na kufanyiwa kazi.
Hata hivyo, Dolly C. Alchadi, makamu wa rais wa chuo cha taifa cha usafirishaji kilichopo Dar es Salaam, akizungumza na Sauti ya Amerika, amesema serikali inapaswa kuangalia uhuru uliowapatia wanachuo, kwa kuwa wengi wamekuwa wakiutumia vibaya kwa kuvaa mavazi yasiyo na maadili, hali inayosababisha ongezeko la rushwa ya ngono.
Mimi nilikuwa nahisi serikali pia itie mkazo wa mavazi hata wanachuo wanapoingia chuoni, kwa sababu unakuta mwingine nusu uchi kabisa anaingia darasani anakaa na jinsia, kwa sababu hamna limitation ya mavazi, hamna sheria yoyote inayombana, yani ni mtu mzima tu amepewa uhuru. Kwa hiyo ule uhuru unaotolewa sio kwamba watu wote wanaweza kuutumia. Kuna haja sana ya serikali kupaza sauti,
kumpatia mtoto wa kike elimu na kutafuta changamoto zinazowakabili katika kutafuta elimu ni kuisaidia jamii, kwa kuwa mtoto wa kike ndio mlezi wa familia na muandaaji wa kizazi kijacho, amemalizia kusema Esther Mungi, meneja shirika la World Vision Tanzania. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Na rais wa Uganda Yoweri Museveni alikutana na katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki Jumanne jioni ili kujadili mzozo wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, kufuatia kuzuka tena kwa mapigano katika eneo hilo na pia kuwepo kwa jeshi la Afrika Mashariki likiwa huko bila kujulikana hatima yake, wakati wa Umoja wa Mataifa ukitangaza kuanza kuondoa majeshi yake MONUSCO kuanzia leo.
Kuna vuta ni kuvute ambayo inaendelea katika DRC Congo, na mara kuna baadhi ya viongozi ambao wanafikiria kwamba wanaweza kutatua matatizo yao wenyewe, wengine labda wanafikiria matatizo yanaweza kutatuliwa kama watapata usaidizi kutoka nchi za Ulaya kama Ufaransa au kikosi cha Umoja wa Mataifa. Na Afrika Mashariki Jumuiya wanasema kwamba wanahitaji washirikishwe, na ikawa imepitishwa kwamba washirikishwe na wamejiandaa. Kuna maaskari tayari wanatayarishwa kuenda pale, kuna wengine tayari walikuwa wameshaenda. Hii inaleta mambo ambayo yana utata mkubwa, na labda hakutakuwa na amani. Na wakati mwingine watu wanatarajia kwamba serikali ya DRC Congo kufikia sasa inatakiwa kuwa imeshazua mbinu namna inaweza kujitawala pasipo hata kusaidiwa kwa namna moja au nyingine, lakini bado matatizo yanaendelea. Ni shida kubwa sana DRC.
Lakini pia tumesikia wito Kenyatta kuwepo na suluhisho lisilo la kijeshi. Pengine wito kama huu wewe unaonaje?
Suluhisho lisilo la kijeshi limejadiliwa na kuwekewa mikakati mbalimbali kwa nyakati mbalimbali, na ni wazi kwamba halikuleta afueni wala halikuleta amani. Sasa ni ukweli kwamba iwapo wakongomani wenyewe wataamua kwamba wanaweka silaha zao chini, vile vikosi ambavyo vilikuwa ni kama ni vivamizi katika nchi ya DRC Congo viweze kuweka silaha chini na wakongomani wakutane katika majopo ya amani, katika mikutano, katika mazungumzo ambayo yanaweza kuongozwa kwa misingi ya kiraia na amani, basi itakuwa ni vizuri zaidi, kama anavyo elekeza rais mstaafu wa Kenya Uhuru Kenyatta. Lakini kwa maoni mengine ni kwamba hayo yameshajaribiwa na hayakutoa amani, na labda ni lazima kuwe na mikakati ambayo inajumuisha mazungumzo.
Na tayari tumekushaona viongozi wakizungumza kuhusu kuondoka kwa Umoja wa Mataifa, na wanasema kwamba tayari sasa kwa ombi la Kongo wenyewe tayari Umoja wa Mataifa umeshaanza kuondoa vikosi vyake kule.
Unajua watu wanaopelekewa majeshi ya Umoja wa Mataifa au yatakayoongozwa na vikosi vya Afrika Mashariki ni lazima wao wenyewe wakubali kwamba wanataka kuwa na amani, kwa sababu kama hawajakubali kuwa wanataka kuwa na amani, hata kukiwa na askari wenye silaha waliopelekwa na Umoja wa Mataifa au nchi za Afrika Mashariki, bado wataendelea kuwa wanaviziana na kurushiana risasi za kila aina.
Ni sauti ya mchambuzi wa siasa za kikanda Profesa Chacha Nyegoti Chacha akizungumza na Sauti Amerika kutoka Kenya.
Karibu msikilizaji katika makala hii ya afya kutoka VOA Swahili hapa Washington DC. Mimi hapa naitwa Mary Mgawe na hivi leo tunazungumza na Dr. Raymond Mgeni kutoka Tanzania, ambapo tunazungumzia kuhusu afya ya akili. Dr. Mgeni, wiki hii dunia imeadhimisha afya ya akili. Hebu kwanza anza kwa kutueleza ugonjwa huu ni wa namna gani na unawapata watu wa aina gani.
Kwanza nikigusia maana ya afya ya akili, afya ya akili inagusa maeneo makubwa kama matatu. Kwanza ni hali ya ustawi wa mtu wa kuweza kuamua, kutenda na kutekeleza majukumu yake. Lakini pili ni uwezo wa mtu wa kukabiliana na kiwango cha kawaida cha msongo. Lakini tatu ni uwezo wa mtu kushiriki shughuli za uzalishaji. Kwa maana mtu huyu anaweza kushiriki shughuli za uzalishaji. Lakini unapogusia magonjwa ya akili, haya ni mabadiliko yanayotokea namna mtu anavyofikiri. Lakini pili utambuzi wa hisia zake. Lakini tatu ni uwepo wa tabia zinazoingilia utendaji wake wa kawaida. Hapa ndo tunasema mtu anaweza kuwa na magonjwa ya akili.
Na je, ugonjwa huu unawapata watu wa aina gani?
Kwenye magonjwa ya akili mtu yote anaweza kawa na hatari, kwa sababu tunapogusia magonjwa ya akili kuna makundi. Kuna magonjwa ya akili ya ufahamu, kuna magonjwa ya akili kwa kundi la watoto, kuna magonjwa ya akili kwa sababu ya matumizi ya vilevi, kuna magonjwa ya akili yanayogusia hisia. Lakini pia kuna magonjwa ya akili ambayo mtu anatawaliwa na wasiwasi uliozidi. Kwa mtu yote anaweza akawa na nafasi ya kuweza kupata, kwa maana tumeona kwamba kuna magonjwa kuanzia watoto, vijana hadi watu wazima. Kwa mtu yote anaweza kupata changamoto.
Dalili zake ni zipi?
Kwa dalili za jumla, kwa sababu katika makundi niliyoyataja kila moja inaweza ikawa na dalili zake, lakini kuna zile dalili za jumla ambazo zinaweza zikawa ni kengele kwamba huenda kuna kitu hakiko sawa. Na mabadiliko makubwa yanatokea katika maisha ya mtu ya kikawaida, kwa maana mzunguko wake wa usingizi, anapoanza kupata changamoto za kulala, ukiondoa sababu nyingine zote ambazo zinaweza zikasababisha hiyo hali. Lakini pia anaweza kupata changamoto katika swala la ulaji, pengine akapoteza hamu ya kula au anaweza akala kupitiliza kusivyo kawaida. Lakini pia mabadiliko ya tabia ambayo hata watu wengine au mhusika mwenyewe anaona kwamba siko sawa, hizi ni kengele kwamba huenda kitu hakiko sawa. Lakini lingine ni kuwepo na hasira za mlipuko, kwa maana mtu huyu anaweza akawa ana mwitikio mkubwa zaidi wa hasira kwa katika mambo ambayo pengine watu wanaweza wakawa wanamtendea au wanaona mambo hayaendi sawa. Lakini nyingine inaweza ikajionyesha pale ambapo mtu anaweza kutawaliwa sasa na dalili zile za hatari, kwa maana anatamani kuumiza wengine, anatamani kujiumiza yeye mwenyewe, kupata kusikia sauti, kuwa na tabia za hatari ambazo jamii inaweza ikashindwa kuzivumilia.
Daktari, ugonjwa huu unaepukika?
Naam, ndio unaepukika. Magonjwa ya akili yanaepukika kwa sababu kuna sababu nyingi zinazochochea magonjwa ya akili. Tunaona vilevi vinaweza vikachangia, mabadiliko ya ghafla na tukio katika maisha yanaweza yakachangia. Kwa hiyo kuepuka matumizi ya vilevi, mtu kujijengea uwezo wa kukabiliana na changamoto na kuzikubali zile ambazo ziko nje ya uwezo wake, zinaweza zikasaidia katika kuepusha kupata baadhi ya magonjwa ambayo yanasababishwa na vichochezi ambavyo viko wazi kabisa.
Tiba yake ni nini?
Kwenye tiba inategemeana na tatizo na kiwango cha tatizo kilivyo, lakini tiba kubwa zipo katika tiba, saikolojia, lakini pia kuna tiba dawa pale ambapo kuna dalili ambazo zinahitaji uwepo wa dawa ili kuweza kuziondoa, lakini pia kuna tiba kwa njia ya kazi, kwa maana mtu baada ya kupata changamoto za utendaji kunakuwa kuna matibabu ya kumsaidia kurejea katika majukumu yake. Wengine wanasema utengamao ili aweze kurudi katika majukumu yake ya kawaida.
Shukrani sana msikilizaji kwa nasi siku ya leo katika makala hii ya afya. Hivi leo tulikuwa na Dr. Raymond Mgeni kutoka Tanzania, ambapo tumekuwa tukizungumzia kuhusu afya ya akili. Naitwa Meri Mgawe na kusii sana usiache kutusikiliza tena katika makala nyingine katika kipindi kijacho Jumatano ijayo. Usiku mwema.
Na msikilizaji, mpaka hapa ndio tunakamilisha matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka hapa Washington DC. Matangazo haya pia yanapatikana kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com, hali kadhalika redio zetu shirika zilizoko eneo zima la Afrika Mashariki na Kati, tunapatikana huko. Kumbuka pia tunapatikana pia kupitia Radio Free Africa RFA iliyopo nchini Tanzania. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, nimeshirikiana na Harrison Kamau na Ito Mkamiti Kibayasi. Shukrani kwa kutusikiliza.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inaeleza sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Marekani ni bingwa na itaendelea kuwa bingwa juhudi za kudhibiti, kupunguza na kutoruhusu kuenea kwa silaha, alisema Bonnie Jenkins, naibu waziri wa mambo ya nje anayehusika na udhibiti wa silaha na usalama wa kimataifa. Akizungumza kwenye kamati ya kwanza ya Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, Jenkins aliwahimiza wanachama kutafakari upya pendekezo la mkataba wa kupiga marufuku madini mawili muhimu ya kutengeneza silaha za nyuklia, uranium iliyorutubishwa na plutonium, inayofahamika kama mkataba wa fissile material cutoff. Amesema ni zaidi ya miaka 25 tangu mkutano wa kupunguza silaha ulichukua jukumu la kujadili mkataba unaoweza kukagua kwa dhati hali ya kupiga marufuku utengenezaji wa madini yanayotumiwa kutengeneza silaha za nyuklia au milipuko mingine ya nyuklia. Mkataba kama huo ungechangia sana katika kuzuia mashindano ya silaha za nyuklia na kuwezesha kuwepo na mikataba ya udhibiti wa silaha katika siku za mbele na kuelekea katika kuangamiza nyuklia. Katika juhudi za kupunguza uwezekano wa ugomvi wa kawaida, Marekani kwa muda mrefu imekuwa ikitegemea juu ya kupunguza hatari, uwazi na vyanzo vya kusimamia mizozo kutokana na makubaliano ya kudhibiti silaha na kuhamasisha utulivu, alisema naibu waziri Jenkins. Aliendelea kusema kwamba vyanzo hivi vingeweza kurekebishwa na kutumika wakati wa changamoto maalum wa usalama. Vinaweza kuimarisha usalama, kuaminiana na imani, na hivyo kurahisisha kuendelea kwa maendeleo ya kijamii na kiuchumi. Russia inaendelea na vita vyake dhidi ya Ukraine na wakati huo ikikataa juhudi za kusimamia hatari za utumiaji nyuklia na kuzuia mashindano ya silaha. Kwa hivi sasa, alisema Jenkins, tunakabiliwa na mazingira ya 2026 isiyo ya kizuizi ya utumiaji wa akiba kubwa ya silaha ya mataifa matatu makuu. Jamhuri ya watu wa China inajihusisha katika utengenezaji wa haraka na kwa siri silaha za nyuklia, wakati huo ikiwa haina hamu ya majadiliano muhimu juu ya kusitisha ujenzi wa silaha na hatari za nyuklia, alionya Jenkins. Nchi nyingine zinazotia wasiwasi ni Iran na Korea Kaskazini. Alihimiza naibu waziri kwamba ikiwa hawatochukua hatua sasa, njia usoni mwetu itaendelea kuwa ya hatari zaidi. Muda umepitwa wa kutoshughulikia maswala yanayosahauliwa au kuwekwa kando juu ya kudhibiti silaha, alisema. Hiyo ilikuwa tahariri ya Sauti ya Amerika inayoeleza msimamo wa serikali ya Marekani. Thank you.